Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
Eguerdion entzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zaude FM 98.3an zein euskalherriirratia.eus atarian. Ekainak 26 ditu, astelena da, ordu bata eta erdi dira. Jarraian Nafarroan eta Iruñerrian gaur albiste den horri helduko diogu. Azkenean bai, gaur arratsaldean Nafarroko parlamentuan, Nafarroko gobernua eratzeko, gutxieneko edukiak negoziatzen hasteko bilera, irukoa izango da PSN geroa baita zurekin Nafarroaren artean. Gaur goizean ordu eta erdiz bildu dira Maria Txibiteren alderdia eta Uxue Barkos buru duen koalizioa, hori bai ez bata, ez bestea, ez dira negoziaketetan izan. Uxue Barkos buru duen koalizioa geroa bai, hori bai, ez bata, ez, bueno, ongi hartu du gaurko bilera, baina salbuespen batzuk ere ezarri ditu. Negoziazio bileran Ramon Alzorriz, Jorge Agirre eta Ainhoa Unzu izan dira, PSNren aldetik eta geroa baitik aldiz, soilik bikide Maria Solana eta Pablo Azkona. Bilera egitea urrats positiboa da zalantzari gabe gobernu eratzeko bidean, baina arrakala oraindik agerikoa da. Hala azalerarazi du Maria Solanak bileraren ostean.
Ekainaren seiaz geroztik egin zutenak, egin dutena, horrek ez duela laguntzen inondik ere. Hori ere bai esan diegu, ez dakit onartzera aldu diren, baino tira, beraiek jakin badakite zein zen gurekin zuten konpromisoa bete ez dutena.
Desblokeoa onartu dute bi alderdiek, behintzat eduki ez hitz egiteko orduan, horretarako bilduko dira gaur Ramon Altzorriz.
Una reunión que bajo nuestro punto de vista ha sido una reunión positiva, una reunión por tanto que desbloquea la próxima reunión tripartita.
Positiboago azaldu da behintzat mikrofonoen aurrean PSN-eko bozera maia, bilera gaur arratsaldeko bostetan izanen da. Baina gai gehiago ere baditugu. Hauteskundeak ditugu uztailaren 23an, bada Iruñeko udalak ezoiko osoko bilkura egin du gaur 9etan. Hauteskundetako mailetako 837 postuak zozkatzeko. Horietatik 269 maiko presidente izanen dira eta 548 maiko kide. Ordezkoak ere izendatu dituzte hautatuek 18 urte baino gehiago dituzte eta 70 baino gutxiago. Euskal Herri Irratia.eus atarian dagoeneko kontsulta dezakezu entzule kargua egokitu zaizun ala ez. Eta dakizun moduan erronda egiten ari gara Guardasola saioan, maiatzaren 28aren ostean osatutako udaletako buruekin. Gaur baztango Fernando Ambustegi izan da Euskal Herria Irratian, EH Bilduko alkatea, jarraian entzungo ditugu Nafarroko udalerririk handienak dituen erronkak. Asteburu beroa eta beltza izan da, bi pertsona zendu dira Nafarroko ibaietan 78 eta 27 urteko gizonezkoak dira Irunberri eta Melidan hildakoak. Eta gizakia helburu taldeak 1200 pertsona hartatu zituen Nafarroan 2022an, batez ere alkolagatik eta ondoren drogak eta jokoa daude. Alkola tratamendu eskaeren 128 kakotxa 90 izan zen eta emakumeen kasuan zifra hori 141 kakotx 5 igotzen da. Datuak aztertuko ditugu elkarteko Kristina Ileskasekin. Eta nola ez, zerura begiratu behar dugu, beroa ordu honetan nagusi, baina Estatuko Meteorologia Agentziak ohartarazi duenez, bazkaldordutik aurrera temperaturek behera eginen dute eta lainotuz joango da giroa. Biharkoan ere ostarteak nagusi izanen dira eta maksimoak 25 gradukoak izanen dira, temperatura minimoek ere koska bat behera eginen dute 14 gradutara jaitsiz, une honetan 26 gradu Irrintzidorrean. Igor Eskudero Otamendi teknikan, Josu Ganuza García nauzue asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-5-0145 hitz egin dezagun nola laguntzaitzakegun.
Kizkurra Gastrobar, zerbait hartzeko leku original baten bila bazabiltza, ongi etorria izango zara. Razioak, etxeko frijituak, bokatak, eguneko tasteburuko menuak eta zapore berriak daztatzeko Peruko platerrak. Etxera eramateko aukera aparkatzeko oso erraz. Kizkurra Gastrobar, Artika Berrin gaude, Maria Dominguez 14an.
Nio, txapelak entzeko moduko komikia. Emakume bertsolarien esperientziak, bertsosaiokoak eta haren bueltakoak. Nio, Eli Pagola eta Miren Artetxeren testuekin eta Maitane Gartziandiaren marrazkiekin.
Eskuratu Nio komikia azoka.argia.eus elbidean edo 943-3715-45 telefono zenbakira deituta.
Iruñerrian gaur, albisteak.
PSNek eta Geroa Baik desblokeatu egin dute Nafarroako gobernu berriaren negoziazioa duela pare bat astetik foru gobernuan bakoitzak dituen erantzukizunen inguruan dauden ezberdintasunengatik. Desadostasun horiek bere horretan jarraitzen dute, baina bi alderdiek eduki programatikoan aurrera egitea erabaki dute, investidura prozesua gehiago ez atzeratzeko. Maria Solana.
Aurre berriz heldu diogu beraiekin jartzeari, eta egia da, ez dugula argitu nahi dugun guztia, eta nahi genuen guztia, baina beste behin ere eskaera egin diegu, eta beraiek ere badakite ongi zeintzuk diren Geroa Bairen baldintzak nolabait ere esateko aurrera egiten jarraitzeko.
Ala gaur arratsaldean PSNek Geroa Baik eta zurekin taldeak lehen bilera eginen dute, lehentasun programatikoak zehazteko, edo zehazten hasteko, ala ere Geroa Baik minimo batzuk eskatu dizkio Maria Txibiteren alderdiari.
Behar dugu jakin zehazki zein den PSNren aburuz Geroa Bairi egokituko zaion papera edo rola ustezko gobernu aurrerakoiean, eta nahi dugu jakin horretarako konpromisoa nahikoa badagoen eta hori egiteko prest ote dauden. Orain arte ez dugu lortu. Jakitea zehazki zer den PSNek nahi duena eta zer nahi duen Geroa Bairentzako. Berriz ere esan diegu zer nahi dugun guk. Eta bigarrenik, kontrolerako tresnak. Baziren ongi aski definituak pasaden legealdiarako, eta hoiek berak esarriko ditugu beste behin. Baina ez diren ez bete, hainbatetan, eskatu duguna da, nolabaiteko bermea bestelakoa behar dugula oraingoan.
Bermeak nahi ditu Geroa Baik, bai akordio programatikoa beteko dela zehazteko, eta Geroa Baik ere jakin nahi du, ea PSNek onartzen duen ala ez, karguen kopurua, hau da, jeltzale eta sozialberdeek egindako gobernuaren barruko karguen kopuru hori onartuko duen izenekin barne. Eta beste eskaera bat ere badu Geroa Baik, Txibite negoziazioetan egotea oinarrizkoa da koalizioaren zat.
Kontrolerako organo hori dagokio presiditzea Maria Txibiteri. Eta ez bakarrik hori, baizik eta negoziazioan ere bai guk Geroa Baitik eskatu dugu Maria Txibiteren presentzia. Izan ere, ari emango baitizkio ematekotan, inori ari emango baitizkio Geroa Baik bere botoak. Ez dio emanen PSNeri, ez eta PSNeko beste dozeini, baizik eta Maria Txibiteri. Hartara guretzako importantea da. Maria Txibite egotea negoziazio prozesuetan, izan ere, lagurte hauetan, maiz, ez behin ez bitan, 11 bider Geroa Baitik salatu baitugu lidergo falta hori eta urpe.
Funtsezkoa da beraz Uxue Barkosen koalizioarentzat, sozialistek protagonismoa bermurriztu nahi badute, ez duela gobernuan parte hartuko berretsi du Geroa Baik. Horrenbestez, gobernuan duen pisuari eustea eta orain arte kudeatu dituen arloi jarraipena ematea ere eskatu du. PSN aldiz horrela mintzatu da Ramon Alzorriz.
A partir de ahí, pues es evidente que vamos a seguir hablando, hay que seguir avanzando porque para nosotros, también lo hemos transmitido, es prioritario hacer un gobierno progresista liderado por María Txibite.
Hori da PSN-ren helburu nagusia, Maria Txibitek zuzenduko duen gobernua osatzea, horrekin ere bat egin du Geroa Baik, eta PSN-ek negoziazioa desblokeatu izana txalotu du, bazkideen eskari erantzutea saiestu du, Ramon Altzorrizek eta gogorazi du, ezin dela negoziazio batetik atera sartzen denean bezala eskatuz, hori ez baita amore ematea aldebikotasun hori eskertuko lukeela azaldu du Altzorrizek, berretsi du, eta adierazi du bi alderdik ordezkaritzari eutsi diotela, hau da PSN-ek eta Zurekinek, eta Geroa Baik bat galdu duela, edo bi lagun galdu dituela, iradoki du. Ez du nahi, ala esan du behintzat Altzorrizek negoziazio prozesua luzatzea, jarraian entzungo dugu bere kortea, baina Geroa Baik eskari gehiago ditu. Maria Txibitek gobernu zunduko duen, gobernu aurrerakoi horren inguruan. Maria Solana.
Guk galdetu diogu, egin genuen lehenengo bileran, bigarrenean ere bai, eta joan ziren euren egoitzara, hausnarketa egitera eta baloratzera, ia ongi ikusten zuten bai oez edo noraino. Eta erantzunik ez da heldu egoitza horretatik. Ez da heldu. Eta guk exigitzen diegu...
Erantzunik, beraz, ez dute jaso eta PSN-ek ere aitortu du. Gauza batzuetan oraindik ez dela unea, unea dela edukietan sakontzeko, baina lehen baino lehen osatu nahi dutela gobernua, berretsi du, ez dagoela inongo hauteskunde asmorik, hauteskunde asmoak akaso Geroa Baik dituela iradoki du, esan baitu Maria Solana, negoziazioetan parte hartzen ari den Maria Solana dela Geroa Bairen zerrenda burua kongresurako hauteskundeetan, baina PSN-eri ez da jola interesatzen, esan du hauteskundeen arira gobernua eratzeko prozesua luzatzea.
No marcamos nosotros la campaña electoral que hay para las elecciones generales. Es cuestión de seguir avanzando.
Aurrera egin nahi du beraz, esan bezala akordio programatikoaz mintzatuko dira, gaur arratsaldeko bostetatik aurrera, PSN Geroa Bai eta Zurekin Nafarroa. Eta hauteskunde ez hitz egingo dugu, baita, hau maiatzen 28ko hauteskundeek parlamentuan utzitako argazkiaz, Unai Ualde Nafarroako parlamentuko presidenteak astearte honetan helduko baitio alderdien bilera errondari, eskuin muturrarekin bilduko da bihar goizeko 10ak aldera, ordubeteko tartearekin, eta gero Zurekin Nafarroarekin eta PP-rekin ere bilduko da. Gero abairen ostean, beharkatu, Zurekin Nafarroa eta PSN eta PP-rekin bildu ostean, Gero Abairekin eta Euskal Herria Bildurekin bilduko da, hori eguerdi partean izanen da, eta UPN-rekin aldiz arratsaldeko ordu batetan lehendakariarekin egindako bileren atarian, bozeramaileek hedabideen aurrean hitz egingo dute erabilera anitzeko aretoan. Ganbera eratu ondoren, Foru Erkidegoko presidentaitza izendatzeko epeak hasi ziren, eta beraz horrek ere markatuko du negoziazioen egutegia zalantzarik gabe. Eta jarraituko dugu maiatzaren 28ko hauteskunde ez hitz egiten, baina udaletara begira, Fernando Ambustegi izan da gaur Guardasola saioan Baztango alkatea, eta udalak azken urteetan izan dituen gakoak edo gatazkak aztertu ditu Peio Arginaren lankidearekin.
Erdizko kasuan, bai Aroztegiako kasuan, Baztandarren eritzia ez dute kontuan hartu. Aroztegiaren kasuan, galdeketak egin dira, bai Lekauzen eta bai Baztan mailan, eta Nafarroko gobernuak ez ditu kontuan hartu, PSIS bidez, tramitatu zuen Aroztegiko proiektua, eta Erdizekin oniken ez da, alakorik eman, oniken Nafarroko gobernuak ez baitu PSIS bidez onartu, baino eskaera egina du enpresak, ez? Eta ikusteke dago zer erabakiko duten. Udaletxea eta Baztandarron batzar nagusia azpiratuz, horren gainetik pasatuz, ez? Eta hortaz, adibidez, nire kamiseta, hitza Erdiz ez duen aipatu, baino bai, Baztandarron ondasunen defentsan agertuko garela, mendez mende, ala jaso baitugu Baztandarrok, ez? Baztan ezagutzen dugun bezalakoa da, aspaldiko mendetan zehar Baztanen bizitako Baztandarrek egin duten lanari esker.
Euskal Herria Bilduren hautagaiak lortu zuen alkatetza, Fernando Ambustegi, baina ez gehiengo osoz, zurekin Nafarroaren babesa behar izan zuen alkatetza lortzeko, naiz eta beno, ba, saiakerak egon ziren bestelako ba, indarrak osatzeko, indarrek osatu zezaten udal gobernua, ala ere azkenean Euskal Herria Bilduk lortu da alkatetza, esan bezala zurekin Nafarroaren babesarekin, eta hauek dira baztanek datozen urteetan dituen erronkak.
Adinekoen egoitzaren zahar berritzea. Aspalditik beharra zuen, ez? Lehenbiziko faseari ekinen diogu, fite, baztanek azpimia eta zortziron biztanletu, zortziun eta berroita ameka biztanle, azken datu ofizialen arabera, baina irurenta irutan egiten abort, kilometro karratuko edadura, Euskal Herriko udalerri zabalena da, amabort zerritu, 19 frontoi, 13 ikastetxe, 10 mediku kontsulta, azpiegitura unitz kudeatzeko, eta, bueno, zer erranik ez, errepide eta pistak, ez? Horiek denak mantentzeko diruzaila hundiek behar dire, eta uste dut, Nafarroko gobernuak ere, hoi kontuan hartu beharko lukeela, ba, transferentzia arruntak banatzerakoan, ez? Hortaz, hemendik aproitzatu nahiko nuke ere, ba, nola baitere mezua Nafarroko gobernuari bidaltzen, ez? Hoi kontuan hartu dezala.
Bada horre, Fernando Ambustegik gaur utzitako gogo eta guardasola saioan, datozen egunetan, alkate gehiagorekin mintzatzen jarraituko dugu. Eta gertakarien atalean bi aipagai beroa izan da asteburua gurean eta beroak eragindako arriskuetatik ies egiteko freskotasun bila jo dugu masiboki beteta igerilekuak eta beteta ere bai ertzak. Sarri uartaraz izan da bainugune seguruak bilatzearen garrantzia zezusteko latzak zein ez beharrak ekiditeko, bada atzokoan Nafarroako ibaietan bi pertsona hil ziren, lehenengo hildakoa 68 urteko gizonezkoa zen eta korronteak eraman zuen familiarekin irati ibaian bainatzen ari zela Irunberriko arroian. Bigarren hildakoa 27 urteko gazte bat da, Melidako Aragoi ibaian lagun batzuekin igerian zebilena eta korronteak ere eraman zuena. Bildako beraz eta beste gertakari bat izan genuen asteburuan mutiloan gazte batek, 23 urteko gazte batek jipoia jaso zuen eta zera zainketa intentsiboko unitateetan ospitaleraturik jarraitzen du buruan kolpe handia jaso ostean, traumatismoa du eta zainketa intentsiboen unitatean dago, bada horrekin albisteat foruzaingoak 22 urteko gazte bat atxilotu du Iruñerrian lesio delitua egotzita. Eta gizakia helburu fundazioak 1200 pertsona hartatu zituen 2022an Nafarroan, erabiltzaileak, senideak edo laguntzaileak, batez ere alkolarekiko adikzioengatik, droga estimulatzaileengatik, kanabisarengatik eta jokoarengatik. Datuak eta ausnarketa orain jarraian ekarriko digu Kristina Ieskasek telefonoaren bestaldetik. Kaixo Kristina.
Kaixo unon.
Bueno, kaixo, asteko eta behin datu ez arago eta profilez arago, zein da ateratzen duzuen ondorio nagusia kontsumoen inguruan edo hartatu dituzuen pertsonen inguruan?
Bueno, ba, ondorio nagusia da, ikusten dugu azken urteetan datuak antzekoak direla, baino alkolaren inguruan itxegin nahi dugu, ze ikusten dugu alkolarekiko arazoak ez direla ikusten, eta ditugun datuak izladatzen dutela, gizartean ez dagoela alkolaren arazoaren kontzientziarik, eta hori kezkatzen gaitu.
Bai. Kasuen euneko handien edo eunekoen artean handien eramaten du alkolak 129 inguru, hau da iaia lautik hamar kasutik lau alkolarekin zerikusia du, baina hor ere emakumeen kasuan ehuneko berrogeita hamaika kakotx bostera igotzen da. Ez dakite emakumeen artean kontsumoa hazi den edo gehiago salatzen den edo zein den hor oreka.
Ez dut uste hazi denik. Ikusten duguna da, emakumeen artean beti alkohola izan da eskaera behintzat altuagoa. batez ere emakumeak sustantzia legalekin ikusi ditugu beti, eta gizonen artean pues igual ilegalak ikusten dira gehiago, horregatik dago ezberdintasun hori. Baina azken urtetan datu berdinak ikusten ditugu.
Bai, aipatu duzue gainera, ez da, jarrian aipatuko dugu, ez, zergatik kontsumitzen den gehiago alkohola, baina sarri ez dela sustantzia bakar bat kontsumitzen, eta hor ere, bueno, ba, alkoholaren intzientzia handiagoa dela, baina nahasi egin ohi direla sustantziak.
Bai, hori da ikusten dugu, beraiek esaten digutena da, 140 etortzen da laguntza ezke alkoholarengatik alkoholarekin arazoak izateagatik, baina guk diagnostikoak eta evaluazioa egiten dugunean beste errealitate bat aurkitzen dugu. Eta ikusten duguna da, 4 pertsonetatik 3 pertsonaia dute alkoholarekin arazoak. Eta erdia baino gehiago kanabizarekin. Horregatik, bueno, arazoak izan daitezke abusua, menpekotasuna, zergatik menpekotasuna izan behar, baino honek isladatzen du baita ere, pues, sustantzia bat baino gehiago hartzen dutela, eskaria da gauza bat, baino ero, zehatzago ikusten baldin baduzu, pues, sustantzia bat baino gehiago hartzen dute batera.
Bai, hor, bueno, ba, kezkagarria da hori, eta aipatzen duzuena gainera, ez, alkohola sarri, nolabait, abia puntua dela dirudi.
Bai, orokorrean alkohola da lehenengo sustantzia, kontsumitzen den lehenengo sustantzia hori baita ere. Ikusten dugunago alkoholarekin da, gure kulturan oso sartuta dagoela, oso ondo ikusita dagoela, gero eta normalizatuagoa dagoela, eta horrek eragina du abusu gehiago egotearekin eta arazo gehiago egotearekin. Eta lehen esan dudan bezala, kontsientzia ez egotean. Nahi, jendea ez du pentsatzen arazu bat dela, jende guztia daten duelako, edo hain arrunta delako edatea.
Bai, zera, zer arazoan zentratzeaz arago, ze erantzukizun dute erakundeek, saltzaileek, droga legala izanik, ze erantzukizun dago, eta zein izan daiteke prebentzioaren abia puntua?
Bueno, nik uste dut, erantzukizuna guztio dugula, hasi behar garela beste motatako aizia eta denbora libreko jarduerak bultzatzen, eta bultzatzen dena beti alkohola dago hor, orduan, bueno, pues, pentsatu behar dugu gizarte mailan, pentsatu behar dugu erakunde baita ere, politikoe guztiak, eta etorkizunerako beste aizialdi mota edo bultzatu beharko genuke hori alde batetik. Beti pentsatzen dugu gazteak direla, entzuten dugu beti gazteak direla, baina gazteak egiten dute, helduak egiten dutena, ikusten dutena. Ez da gazteen arazoa bakarri, baizik eta gizarte osoaren arazoa. Eta gure ikuspuntutik noski prebentzioari indarra handia hemen behar zaio, txikitatik, eskolan, familian, gizartean, eta prebentzioa izan beharko zen, beti bezala, indarra asko eman beharko genioke bai.
Bai, azken galdera bat, Kristina, bueno, horro, voluntario, 67 voluntario zaudete, 43 profesional, proiektu hombren zaudetenak, eta galdetu nahi nizun, ohartarazi duzu gainera, beste adikzio mota batzuei ere aurre egin beharko diezula etorkizunean, jokoak gora egin du iaia 2%, horrekin ere kezka, ez? Azkenean lana pilatzen zaizue.
Bai, ikusiko dugu zer gertatzen den. Jokoarekin egon ginen horrela baita ere, azkenean gero eta gehiago ikusten dugu, eta beste adikzio mota batzuekin gaude itxoiten, aztertzen, zer gertatzen den, baina etorkizunean segurazki aldatuko da, ezakit, aipatu dutez, prentza horrean, pues, agian pornografia, baliabide digitalekin eta guzti horrekin badirudi arazoak etorriko direla. Baina, bueno, oraindik poliki joan beharko gara, serio, eta ikusten zer izaten dituzten duten datuak edo ze azterketak egiten diren.
Bai, ba, Kristina, Illescas, mila esker gure deia hartzeagatik, eta beno, ba, ea patxadaz datuak ere zurekin lasaiago aztertzeko aukera dugun, mila esker.
Eskerrik asko zuei.
Iruñerrian gaur.
Mozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun behi.
atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltxoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltxoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria gorritxo, vive el descanso.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak,
gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Aurre matrikulazio garaia AEKan. Ekainaren 28a bitartean eginez gero, 105%-ko deskontua aurtengo prezioa bera mantenduta, ordainketa malguagoa eta lehentasuna ikastaroetan. Egin aurre matrikula AEKaren edozein euskaltegitan. AEKa, euskara praktikoa.
Eta gaur goizean abiatu da udako Euskal Unibertsitateko ikastaroak edo abiatu dira, hobesan da, Reyes Lintxeta lankideak bildu du informazioa.
Gaur goizean abiatu dira udako Euskal Unibertsitateko ikastaroak Iruñean. Gaur, bihar eta etzi, hiru egunez, hiru ikastaro eta jardunaldi bat eginen dituzte Idoia Torregarai komunikazio arduradunak adierazi digun bezala.
Gaur hasi dira hiru ikastaro, hiru ikastaro hauek Nafarroako gobernuarekin elkarlanean egiten ditugun zikloaren baitan kokatzen dira. Batez ere Nafar unibertsitariei edo lehentasuna izaten dute beraiek eta egia esan, bueno, arrakasta handiarekin martxan jarri ditugu eta bihar Katakraken gehituko zaie jardunaldi interesgarri bat baita ere, Euskal Herri Maitea, afektuak eta euskal askapen desira gaur egun.
Nafarroko gobernuarekin elkarlanean antolatutako ikastaro hoiek dira osasun mentala sustatzea eskola testu inguruan, galerak eriotza eta dolua aurren hezkuntzan eta kanabisaren kimika erabilpen sendagarria eta ludikoa. Eta Kale Nagusiko Ezpeleta Jauregian eta Katakraken eskintzen ari dira Iruñeko saio hauek. Aurtengoa da 50. edizioa eta 8 egoitza desberdinetan eskintzen ari dira ikastaro eta jardunaldiak.
Bada horre, bueno, euren eskaintza, honekin iritsiko gara ordu bietara, gogoratu entzule, bihar berriro bueltan izanen garela hemen, Euskal Herria Irratian albiste, eta gai askorekin, gero arte entzule.
Eguerdiko ordu biak dira. Euskadi Irratian.